uuden vuosikymmenen alkaessa. Jo ihanaa, että tulit syntymäpäivänä tänne. Avataas Raamatut nyt ensimmäisestä korintolaiskirjeestä. Ja luen sieltä luvusta 12, jakeet 4-11. Muita? That was your name. All right. We will be reading from 1 Corinthians chapter 12 verses 4-11. So that's going to be our topic today. You can maybe follow from your Bible. Okay. No niin. Ja tämä on yksi mielenkiintoisimmista luvuista Raamatussa, ainakin mun mielestä, koska tämä on erittäin käytännöllinen luku. Täällä puhutaan armolahjoista. Ja tänään tässä tämän saanan aikana me pikkasen katsotaankin sitä, että mitä ne armolahjat on. Ja tämä liittyy ihan siihen, että tänään tämän paikallisseurakunnan ehdolle panovaliokunta aloittaa toimintansa. On todella vaikea nimi. Ja tämä ehdollepanovaliokunta, jos täällä on joku, joka ei vielä tiedä, niin se on semmoinen seurakuntalaisten ryhmä, jotka rupeaa pohtimaan tämän seurakunnan toimintaa seuraavaksi 2 vuodeksi. Ja me mietitään, että minkälaisia armolahjoja seurakunnasta löytyy ja mitenkä voisi mahdollistaa, että kaikki armolahjat tulee seurakunnassa. Tai kaikilla armolahjoilla on seurakunnassa mahdollisuus tulla esiin, ja jokainen saa käyttää armolahjojansa. Ja katsotaan, mitä Paavali kirjoittaa näistä. Koko tämä luku 12 liittyy armolahjoihin. Myöskin muissa paikoissa Raamatussa puhutaan armolahjoista, mutta tämä on nyt ehkä tämmöinen selkein tiivistelmä. Mä alan lukea jakeesta 4. Armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta. Toinen kyvyn jakaa tietoa. Toiselle sama henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan. Joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. No niin, näistä armolahjoista minun mielestäni ei puhuta tarpeeksi. Jos me puhuttaisiin enemmän armolahjoista, niin meillä olisi aika vipinä täällä kirkossa. Ja varsinkin jos me kaikki koettaisiin, että me saadaan käyttää sitä armolahjaa, joka meille on annettu. Ja meillä on joskus seurakunnassa semmoinen lista virkoja, jota me sitten kauhean epätoivoisesti, ette usko kuin monessa ehdollepanovaliokunnassa mä oon vuosikymmenten aikana istunut. Niin suurin piirtein hiki valuu otsalta siinä, kun on jo 3. kokous menossa ja vielä on niitä virkoja, mitä pitäisi täyttää. Ja tässä se ongelma onkin. Eli mä ehdottaisinkin tänään, sit kun me ruvetaan kokoontumaan, että sen sijaan me yritetään täyttää virkoja, me ruvetaan katsoa, mitä armolahjoja seurakunnassa löytyy, ja seurakunnan toiminta muodostuisikin sitten sen perusteella, että minkälaisia armolahjoja Pyhä Henki on antanut. En tiedä onnistuksen, mutta katsotaan. Ja armolahjat on Raamatun mukaan siis aivan seurakunnan elinehto. Jos niitä ei seurakunnassa ole tai näy, niin silloin on vaan semmoinen kulissi pystyssä, leikitään seurakuntaa. Mutta kaikki sanat, mitkä viittaa Raamatussa seurakuntaan, niin niihin liittyy jotain elävää. Siellä sanotaan esimerkiksi, että te olette eläviä kiviä seurakuntarakennuksessa. Te olette Kristuksen ruumiin jäseniä. Ruumishan elää, eikö vaan? Ja Kristus on se pää ja Kristus on hyvinkin elossa. Ja me ollaan sitten se, joka liikkuu tässä maailmassa, siinä Kristuksen ruumissa, joka tekee asioita, joka ottaa yhteyksiä, joka edustaa Kristusta niille, jotka eivät häntä vielä tiedä. Ja meillä on paljon tämmöisiä ehkä väärinymmärtämystä koskien näitä armolahjoja. Ja yksi kysymys, mitä multa aina joskus kysytään, on se, että mitä eroa on lahjakkuudella ja armolahjalla? Täällä on nyt jokaisella meillä myös tämmöisiä erilaisia luonnonlahjoja. Mä otin soittotunteja mun siskojen kanssa, kasvattiin siskojen kanssa vuositolkulla. Mä en koskaan oppinut soittaa. Ensinnäkin mua ei yhtään kiinnostanut. Mulla ei ole tota lahjaa, mikä Eskolla on, että pystyy vaan istumaan tuohon ja näin tekemään. Ja jos mä nyt olisin tosi ahkera, niin ehkä mä jo muutaman laulu oppisin soittamaan, mutta ei se niin kuin kuplua minusta. Eli se ei ole mun lahjani. Ei oikea lahja eikä armolahja. Mistä siis erottaa sen lahjakkuuden ja armolahjan? No, ilman pyhää henkeä ei voi olla armolahjaa. Silloin on vaan lahjakkuutta. Armolahja on pyhän hengen antama lahja. Mehän luettiin tuosta luvusta, niin tuossa jakeessa yksi, niin siinä sanottiin, että kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. Eli pomo tässä asiassa on pyhä henki. Ei me. Mä tosi mielellään, mä niin kuin ihan joskus ajattelin, että voi että kun mä osaisin laulaa tai tehdä taidetta, niin kuin tässäkin seurakunnassa on näitä taiteellisia, niin mä osaisin jotain tolla tavalla ilmaista niitä asioita, mitä mä haluaisin ilmaista. Mutta se ei ole mun valinta, mulla ei ole sitä armolahjaa. Eli pyhä henki on pomo. Ja tässä sanotaan, että pyhä henki jakaa ja jokaiselle omat lahjat ja pyhä henki päättää, mitä hän haluaa antaa. Ja pyhä henki hän ajattelee tässä aina seurakunnan tarpeita. Ja meillä ei siis ole samoja lahjoja. Saattaa olla, että seurakunnassa on eri ihmisellä sama lahja, riippuu miten paljon sitä tarvitaan. Mutta mitä todennäköisemmin meillä on erilaisia lahjoja. Ja tämä on myös tärkeä muistaa. Ja pyhä henki voi ottaa tällaisen luonnollisen lahjakkuuden, mikä meillä on, ja muuttaa sen armolahjaksi. Tiedättekö muuten, mikä on ensimmäisiä, mennään nyt vanhan testamentin puolelle, ennen kuin pyhä henki vuodatettiin, mitä armolahjoja löydätte sieltä aika Raamatun alusta jo? Ajatelkaa Raamatun kertomuksia. Mikä olisi sellainen ensimmäinen armolahja, joka tulisi mieleen? Löytyy jo toisessa Mooseksen kirjassa. Joo, Kalevilla oli.
Toisessa Mooseksen kirjassa, mutta ainakin siinä, kun piti valmistaa sitä pyhäkköä, niin siellä oli ilmaisu vaikka minkälaisia
asioita. Kyllä. Nimenomaan, toi oli mulla kans mielessä. No, Mooses tietty oli kans, jolla oli profetan armolahja. Eiks vaan? Hän on niinku profetta. Mutta katsotaan just tota, mistä Kalevi puhuu. Se löytyy toisen Mooseksen kirjasta, jakeesta 35 ja sitten jakeesta 30 eteenpäin. Ottakaa se ihan esille, se Raamatun paikka, koska siinä tulee niin paljon mielenkiintoista esiin. Toisen Mooseksen luku 35 ja jakeesta 30 eteenpäin. Näin tässä lukee. Mooses sanoi israelilaisille, Herra on valinnut Uurin pojan Besalelin, Huurin pojan Juudan heimosta ja täyttänyt hänet Jumalan hengellä, niin että hänellä on viisautta ja ymmärrystä, tietoa ja taitoa suunnitella ja valmistaa taidokkaita töitä kullasta, hopeasta ja pronssista, hioa ja kiinnittää korukiviä, veistää puuta ja tehdä kaikkia taitoa vaativia töitä. Hänelle ja Oholiabille, Ahisamikin pojalle, Danin heimosta, Herra on antanut myös taidon opettaa muita. Hän on täyttänyt heidät viisaudella niin, että he osaavat tehdä kaikkia kultasepän ja puusepän töitä, kutoa kankaita sinipunaisista, purppuranpunaisista ja karmiininpunaisista villalangoista ja hienoista pellavalangoista. Kirjoa niitä ja tehdä muitakin kankurin töitä. Musta on niin upeeta. Raamatun ensimmäiset armolahjat on käsityöläisten lahjoja. Joo. Se oli toisen Mooseksen luku 35 ja sitten jakeesta 30 eteenpäin. Se on englanniksi Exodus. se toinen Mooseksen kirja, joo. No niin, elikkä ajatelkaas, käsityöt oli, ja nykyisin kun me puhutaan armolahjosta, niin me aina kauheasti korostetaan jotain profetoimisen armolahjaa ja kielillä puhumisen armolahjaa ja tällaisia armolahjoja, mitä me ajatellaan niin tämmöisellä henkisellä tasolla. Mutta ne ensimmäiset, jotka niin Raamatussa mainitaan, on niitä, mitä tehdään. Mä tässä nyt tästä mun kurjasta nuoruudestani mainitsin. Ei se ollut kurja nuoruus, mutta jotkut asiat on vaan jäänyt mieleen. Tämä luovuuden lahja niin lytättiin ihan täysin. Kun just sen takia, kun sai vaan olla tietynlaista. Ja siitä muuten mun nuoruudestani, siellä Toivolinnastahan on noussut yksi ihan tunnettu poliitikko, yksi todella tunnettu muusikko, josta nyt en viitsi sanoa näitä nimiä. Mutta kumpikaan heistä ei sopinut siihen ympäristöön. Ei yhtään. Ja silloin oli semmoinen ajatus, että on vaan yhtä. Mitään semmoista luovuutta ei niinku sallittu. Toivottavasti ei ole, mä en tiedä mitä Toivolinnassa nyt tapahtuu, mutta toivottavasti ei ole, ei kai nyt enää sellaista ole. Tässä me nähdään, että myöskin tämä taide on tosi tärkeä armolahja ja myös sen täytyy saada kukoistaa seurakunnassa. Ja sen täytyy saada kukoistaa eri tavalla, ei vain jonkun tietyn mukaan, koska se ei ole se armolahja annettu, joka sitä käyttää. Ei joku toinen voi sitä määritellä, että sä voisit nyt käyttää sitä vaan näin, vaan sehän niin kuin tavallaan kuplii sieltä. Musta on ihana tässä, kun tässä oikein mainitaan nämä purppuran punaiset langat ja karmiinin punaiset villalangat ja sinipunaiset langat. Se on ollut iso työ siihen aikaan, että on värjätty näitä lankoja. Että kun on saatu näitä lankoja, nämä on ollut todella, todella taidokkaita, miten he sitten sen teltan teki. Ja täällä on kultaa ja hopeaa ja pronssia ja korukiviä ja puun veistämistä. Ja sitten tässä on myöskin lisäksi tätä viisautta ja opettamisen lahjaa, mitä sitten Uuden testamentin puolella puhutaan siitä. Eli tässä tämä on nyt esimerkki siitä, kun Jumala otti tai Pyhä Henki on ottanut lahjan, joka on jo, ei näistä yhtäkkiä tullut taitavia. Vaan Pyhä Henki täytti heidät vielä hengellänsä, niin että se taito erikoisesti siunasi. Ja siitä pyhäkköteltasta tuli upea paikka, missä saatiin palvoa Jumalaa ja jossa Jumala asui. Ja musiikki on toinen tällainen asia, musiikin lahja juuri, mikä saattaa olla tämmöinen normaali lahja. Mä muistan, kun mä menin Englannissa, kun mä oltiin, niin mä mentiin sitten just pääsiäisen aikaan, me mentiin jonnekin kuuntelemaan sitä Händelin jotain, Passion, mikä se nyt olikaan. Ja mä muistan, kaikki tuli sinne hienoissa vaatteissa, ne musiikkiesittäjät upeasti esitti ja kaikkea. Mä olin ihan vaan, että tää on tosi hienoa. Mutta ei mua mikään koskettanut täällä sydämessä, ei yhtään mitään. Mutta sitten mä muistan yhden toisen kerran, kun mä olin Kreikassa, siellä oli tämmöinen kansainvälinen ryhmä, erittäin siis köyhiä maahanmuuttajia, jotka on tullut sinne Kreikkaan töihin ja laittomia maahanmuuttajia, ei mitään niinku rahaa. Ja mä muistan, me sitten istuttiin siellä alhaalla, ne oli vielä laitettu semmoiseen niinku kellarikerrokseen palvelemaan Jumala, niillä ei ollut edes ikkunaa siinä tilassa. Sitten me oltiin siinä yhtäkkiä sieltä, yksi näistä ihmisistä, ihan ei mitään, ei hän ei sanonut mitään, hän vaan tuli siihen eteen ja hän lauloi laulun. Ja mä muistan sen, että mä en niin kuin voinut olla itkemättä, mä en kauhean helposti itke. Ja se kosketti mun sydäntä niin syvällä, siinä oli jotain niin aitoa ja niin koskettavaa siinä, että mä koin todella vahvasti Pyhän Hengen läsnäolon. Hänkin oli ihan hyvä laulaja, mutta ei mitään verrattuna niihin Händelin esittäjiin. Eli tällä tavalla tämä on se ero sen normaalin lahjakkuuden ja sitten sen välillä, että kun Jumala ottaa sen normaalin lahjakkuuden, me olemassa olevan, ja antaa siihen Pyhän Hengen, niin silloin ihmisten ajatus menee Jumalan puoleen. Se ei ole siinä esittäjässä, vaan se menee sinne Jumalan puoleen ja se koskettaa sydäntä. Ja voi olla joskus jopa, että ei edes muista, että kuka se olikaan, joka lauloi. En mä muista yhtään, minkä näköinen se oli. se henkilö siellä Ateenan adventtikirkon alakerrassa, joka lauloi. Mutta mä vieläkin muistan sen kokemuksen, mikä mulla oli silloin. Okei. Ja sitten Pyhä Henki voi myös antaa lahjoja, jotka ei ole meille luonnollisia, jotka nyt sitten aika paljon on näitä siinä ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvussa, jota me katsottiin. Ja mikä meillä nyt tärkeää myöskin muistaa on se, että ei ole jotain yhtä tiettyä lahjaa, joka olisi merkki Pyhästä Hengestä. Mä olin semmoinen nuori tyttö, kun mä kävelin tuolla Helsingin rautatieasemalla ja sitten semmoinen nuori poika, ei mua kauheasti vanhempi, tuli mun luokse ja se kysyi, että oletko sä uudesti syntynyt? Mä sanoin, että joo, olen. No sit se vähän vaihti hämmästyi siitä, että mä vastasin niin. Ja sit se kysyi, no puhutko sä kielellä? Ootko sä saanut Pyhän Hengen? Ja mä olin silloin vasta aika nuori, niin mä vaan niin kuin koin, että joku mättää tässä kysymyksessä, mutta en mä nyt sit vielä osannut hänelle kauheasti niin kuin vastata, mutta mä jäin sit miettimään sitä. Ja joissakin suuntauksissa on semmoinen ajatus, että Pyhällä Hengellä täyttymisestä nimenomaan kielellä puhumisen lahja olisi se merkki. Ja se kyllä perustuu sillä tavalla Raamattuun, että Raamatussa apostolien teossa, kun kuvataan niitä ihmisiä, jotka tuli uskoon, niin sanottiin, että he sai sen kielellä puhumisen lahjan myöskin pakanoista. Mutta siellä on myös tapauksia, joilla ei ollut näin, ei käynyt näin, että sitä mainittaisiin. Ja minkä takia se kielellä puhumisen lahja on tärkeä siellä apostolin teossa on se, että se on nimenomaan siinä kohti, kun ne Jeesuksen seuraajat sai sen ja kun ne pakanat sai sen. Koska se argumentti sitten Paavalilla oli, että he saivat Pyhän Hengen, eli pakanoista, he saivat Pyhän Hengen aivan niin kuin mekin. Eli se, että he sai sen saman lahjan, oli todiste näille juutalaisille, että evankeliumi kuuluu myös pakanoille. Ja on myös mahdollista, että pakanat voi saada Pyhän Hengen. Se oli niin radikaali ajatus. Mutta se opetus, että aina, että kielellä puhuminen itsessään on merkki Pyhästä Hengestä, niin se ei ole raamatullinen asia. Koska tässä just me luettiin, ne armolahjat on erilaisia. Ja Pyhä Henki antaa itse kullekin sen mukaan, kuin hän parhaaksi näkee. Mutta Raamatussa on eräs asia, joka on merkki siitä, että meillä on Pyhä Henki. Ja se taas löytyy Galattalaisten 5. luvusta. Jakeista 22 ja 23. Jos teillä on, niin avataan se. Galattalaiskirje 5. luku 22 ja 23. Ja täällä puhutaan hengen hedelmästä. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Eli armolahjat vaihtelevat, mutta hengen hedelmä on se, jota jokainen ihminen, jossa asuu Pyhä Henki, tuottaa. Ei aina. Ei me olla aina kärsivällisiä. Ei me olla aina ystävällisiä. Mutta meidän suunta, meidän elämän, se sävy on tämä hengen hedelmä. Se on ero. Se on se sävy. Me tehdään virheitä, mutta jos me ollaan aina kiukkusia, jos niinku meistä ei koskaan näy, että me ollaan iloisia. Meillä ei koskaan ole kärsivällisyyttä. Niin silloin kyllä kannattaa kysyä itseltään, että olisikohan jotain mulla vielä saatavana Jumalalta, että mun sydämessä voisi tapahtua jotakin. Ja mikä Jeesus sanoi, että merkkinä, että te olette minun seuraajani?
Keskinäinen rakkaus.
Oliko sulla sama? Mikä sulla oli? Sano. Joo, se liittyy näihin armolahjoihin hyvin. Joo, kyllä. Hyvä, kiitos. Eli sä puhuit nyt näistä armolahjoista, eli se, että me ollaan Jeesuksen seuraajia, meillä on armolahjoja, ja sä puhuit tästä tärkeimmästä, tästä rakkaudesta. Kyllä, keskinäinen rakkaus. Keskinäinen rakkaus. Jos ei meillä sitä ole, niin meillä ei sitten ole tätä hengen hedelmääkään. Ja sitten mikä on tärkeää myös huomata tästä jakeesta 7, tässä ensimmäisen korintolaiskirjeen jakeessa 7 on se, että nämä armolahjat, Henki antaa niiden ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Yhteiseksi hyödyksi. Okei. Sitten kielellä puhumisen lahjasta sit sanotaan, Paavali sanoi, että rakentaa itseään, mutta hei, se on eri saarna. Se on eri saarna, että mitä se tarkoittaa, kun hän sanoi niin. Mutta armolahjat kuitenkin, ne lähtee niin kuin meistä ulospäin. Ne siunaa muita. Se on se suunta. Ne on annettu seurakunnan rakentamiseksi ja ne on annettu evankelioimiseksi. Ja sitähän kielellä puhumisen lahjakin oli. Sitähän se oli. Tai se tuleekin olla. Kun opetuslapset alkoi puhua kielillä, niin ihmiset sanoivat, että hei, mitä ihmettä, mä kuulen mun omaa kieltäni puhuttavan. Mitä täällä on oikein tapahtunut? Ja se vaikutti heidät. Ja sillä tavalla se evankeliumi levisi, koska he ymmärsivät täysin, mitä sanottiin, koska Pyhä Henki vaikutti, että he ymmärsivät sen kielellä puhumisen lahjan kautta. Ja sitten he lähtivät sieltä Jerusalemista omiin maihinsa, ja evankeliumi levisi tosi nopeasti näiden armolahjojen kautta. No sitten, armolahjoja voi käyttää myös väärin. Ja tästä meillä on osoituksena tämä korintolaiskirjeen ongelmaseurakunta. Ihana seurakunta Korintissa, ne on ihan sekaisia. Sitten Paavali yrittää niitä pistää pikkasen aisoisiin. Ja yksi asia oli se, että siellä oli paljon näitä armolahjoja. Nyt kun mä puhun, niin mä puhun, miten meidän teologia on, tai meidän ja teidän, niin meidän on pakko katsoa tätä Korinton seurakuntaa tästä ongelmaperspektiivistä, koska me ei tiedetä oikeasti, mitä siellä tapahtui. Meillä on vaan tämä Paavalin vastaus siihen, mitä siellä tapahtui. Eli tämän Paavalin kirjeen perusteella me yritetään muodostaa käsitys siitä, että mikä siellä oli ongelma. Ja vaikuttaa siltä, että ongelma ei ollut se, että siellä ei olisi ollut armolahjoja. Siellä oli armolahjoja, mutta niitä alettiin käyttää väärin. Niistä oli ilmeisesti tullut tällainen, niin kuin, sen sijaan, että ne enemmänkin lähtisi menemään sinne ulospäin ja siunaan seurakuntaa, niin niistä oli tullut tällainen vähän tämmöinen vallan välikappale ja tämmöinen show off, mikä olisi siihen hyvä suomalainen sana. Haluttiin näyttää toisille ja sitten niitä käytettiin aika sekamelskaisesti siellä. Ja sen takia Paavali sitten ottaa kantaa tähän ja yrittää saada sinne pikkasen järjestystä myöskin aikaiseksi. Sitten siellä ilmeisesti oli sellaisia ihmisiä, jotka vertasi omaa armolahjaansa toisten armolahjaan. Ja tuli siihen tulokseen, että mulla ei ole mitään. Mä en osaa mitään. No tuolla on toi hieno armolahja, toi. Se on niin voimallinen puhuja ja kun se puhuu, niin tuhannet ihmiset tulee uskoon ja mulla ei ole mitään. Ja siihen taas sitten Paavali kirjoittaa tästä ensimmäisen korintolaisten kirjan 12. luvusta jakeesta 12 eteenpäin. Hän puhuu Kristuksen ruumista ja sanoo, että kaikki armolahjat ovat yhtä tärkeitä. Ei ole mitään vähäistä armolahjaa. Mutta tässä armolahjan väärinkäytöksessä on se että siitä voi tosiaan tulla vallankäytön väline. Ja kysymys sitten on tiettykin, että kuinka kauan se sitten on armolahja, jos sitä ruvetaan käyttämään väärin. Mutta se voi olla, että seurakunta on tottunut, että tällä henkilöllä on tämä armolahja. Ja kun hän alkaa käyttää sitä väärin, niin seurakunta ei pysy perässä. Eli tavallaan se edelleenkin näyttää siltä, että hänellä olisi sellainen lahja. Ja tämä väärinkäytös on erityisen vakava asia silloin, jos jollakin henkilöllä on näitä armolahjoja, jotka liittyy johtamiseen. Eli paimenen armolahja, jota me tänään kutsuttaisiin pastorin armolahjaksi tai seurakunnan vanhimman armolahjaksi, jos on opettamisen armolahja, jos on profetoimisen armolahja, jos on tämä apostolin armolahja. Tällaisia, jotka on niin kuin, seurakunnan johtajuuteen liittyviä armolahjoja. Ja voi olla, että heillä on ihan oikeasti annettu tämä, mutta sitten alkaakin vallan käyttö. Alkaakin vallan käyttö. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin seurakunnassa on totuttu, että se on se johtaja. Se on vähän niin kuin narsismikin, että narsismi hiipii elämään pikkuhiljaa. Eihän me kukaan nyt ruveta narsistin kumppaniksi, jos se heti olisi sellainen kuin se sitten oikeasti on. Eli pyrkii hallitsemaan ja manipuloimaan ja loukkaantuu kaikesta ja missään ei saa olla eri mieltä. Tämä on tosi, tosi vakava asia, tämä tämä armolahjojen väärinkäyttö. Ja näin on valitettavasti käynyt. Näin on valitettavasti käynyt seurakunnissa, että on päässyt tapahtumaan. Ja sen takia yksi tärkeä, mikä on pitää muistaa, että armolahjat on aina sillä tavalla kollektiivinen asia. Että seurakunta on se, joka tunnistaa sen armolahjan toisissa. Ja toinen muuten tämmöinen armolahja, jota käytetään tosi paljon väärin, on tämä henkien erottamisen armolahja. Siihen liittyy myös tällaista, tai siihen ei saisi liittyä, mutta sitä käytetään tämmöisenä vallankäytön välineenä. Mä muistan, kun mä olin 20 jotain, eli sit aika pikkunen mun mielestä vielä, anteeksi, niin tuolla Helsingin seudulla silloin asuttiin ja mä olin semmoinen innokas, mutta taitamaton nuori tyttö ja varsinkin kiinnosti kaikki nämä armolahjat ja tämmöiset. Ja sitten yksi seurakunnan vanhin oli mun kanssa eri mieltä. Ja kun mä oon semmoinen kuin mä oon, niin mulla oli ihan sama, onko se mun kanssa eri mieltä. Mä olin jotain löytänyt ja mä olin tätä mieltä. Niin hän tuli ihan sanoa mulle, kuulkaas kerran ihan vihassa, että sus on paha henki. Että minulla on henki erottamisen armolahja ja sinussa on paha henki. Ja mun täytyy sanoa, että kiitos Jumalalle Ainosta ja Elsasta ja niinku siitä osasta taustasta, että sen verran tunnistin, että tämä puhuu aivan täysin puppua. Hän ei vaan tykännyt siitä, mikä oli mun mielipide siinä. Ja jos siinä olisi ollut joku herkempi, siis kyllä mäkin menin siitä pois tolalta, mutta jos siinä olisi ollut joku niin kuin ihan pikku taimen, joka on just tullut seurakuntaan, ja joku henkilö, jolla on auktoriteettia, ei sanonut sille nuorelle sen takia, että se nuori ei heti niin kuin suostu uskoa, mitä hän sanoo, että sus on paha henki, niin ne olisi saattanut olla todella syvät ne haavat siinä asiassa. Ja tämä ei ole kauhean harvinaista. Ei ole kauan aikaa, kun mä tapasin henkilö, joka sanoi, että hänellä on tämä henkien erottamisen armolahja. Että se on hänen lahjansa. Ja mitä mä nyt olen seurannut tässä jo nyt parisen vuotta, niin mun mielestä ei. Mun mielestä ei, koska se aina ilmenee tuomitsemisena. Se aina ilmenee toisten tuomitsemisena. Ja armolahjat ei ilmene näin, vaan ne ilmenee tässä pyhän hengen hengessä, joka on tämä rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys ja hyvyys. Ja tämä henkien erottamisen armolahja on myöskin se on semmoista herkkyyttä. Mutta joskus se vaatii odottamista. Se vaatii sitä, että sä et voi sanoa, että mitä tässä tapahtuu, vaan pitää odottaa. Näiden 30 vuoden aikana, kun mekin ollaan oltu seurakunnan työssä, niin on ollut tilanteita, että niinku vaan tuntee, että kaikki ei ole kohdallaan. Mutta ei ole pystynyt niinku sanoa, että mikä ei. Mikä ei ole kohdalla. On ollut just joku hyvin karismaattinen tai vähän henkilö johtavassa asemassa paikallisseurakunnassa, joka on jotain niin kuin väkisin tavallaan niin kuin vääntänyt ja ei osaa sanoa. On pakko ollut sanoa vaan, että okei, tehdään niin kuin nyt niin kuin te haluatte, mutta täytyy vaan odottaa ja katsoa, että mihin tämä päättyy. Ja voin sanoa, että yhdessä kohtaa sitten päättyi ihan seurakunnan jakautumiseen. Eli ei todellakaan ollut kysymyksessä mikään pyhä henki sitten siinä toiminnassa. Mutta tämä just, että nämä toimii aina rakkaudellisesti. Sitten kun ihminen ei enää kestä kuunnella sitä eriävää mielipidettä, niin sehän on heti semmoinen niin kuin varoituksen merkki. Meidän ihmissuhteissa kaikissa saa olla eri mieltä, saa olla tiukastikin eri mieltä, että ei se niin kuin noin ole. Mutta jos se ihminen tulee vihaseksi, että mua on henkilökohtaisesti loukattu, että sä uskallat olla mun kanssa eri mieltä, niin se on semmoinen varoitussignaali kaikessa. Ja sen takia, jos sulla on tämmöinen johtamisen armolahja, niitä tarvitaan joku näistä näin, niin yksi asia, mikä täytyy pitää huolta, on se, että pitää omasta hyvinvoinnistaan huolta. Eli että ne menneisyyden haavat on hoidettu, tai ainakin hoitoprosessissa. Koska tämä on se, minkä mä oon niinku joutunut selkäseinää vasten tähän mun omaan vastuuseen. Että mun haavat ei saa poukkoilla tää seurakunnassa toisten naamalle. Ja Ja joskus se tietty käy, joskus se käy, mutta totta, koska me ei koskaan välttämättä aina parannuta, mutta meidän täytyy kantaa se vasta, ottaa vastaan se apu, mitä yhteiskunta tarjoaa, se terapia-apu, se keskusteluapu, ottaa ystävien se luotettava apu vastaan, jotta me voidaan alkaa parantua. Koska nämä armolahjat, niin näillä on niin, nämä on niin toimivia, sanotaanko näin, että väärinkäytettynä ne aiheuttaa todella paljon haavoja ja harmia seurakunnalle. Meillä on muuten yksi esimerkki, myöskin ihan selkeä esimerkki tästä väärinkäytöksestä. Tai oikeastaan tämä esimerkki ei ole niinkään väärinkäytöksestä, vaan siitä, että yritettiin imitoida armolahjoja. Eli niitä voi myös imitoida. Eli armolahja voi kallistua sun elämässäsi sillä tavalla, että se oma itsekkyys, huomiohalu nousee ja silloin tulee näitä väärinkäytöksiä. Mutta sitten meillä on apostolien teoissa hetkonen. Joo, se on 19 lukujakeet 13-17, niin meillä on kysymys ihmisistä, jotka yritti imitoida armolahjoja. Siellä oli tämmöisen juutalaisen ylipappi Skeuaksen 7 poikaa, muistatte tämän kertomuksen. Sitten siellä oli myös juutalaisia henkien manaajia. Ja he seurasivat sitä, mitä Paavali ja kumppanit teki, ja ne oli ihan, että vau, tämä onkin aika hienoa, että ne vaan sanoivat, että Jeesuksen nimessä pois, mene pois, ja pahat henget tottelee. Ja ne alkoi Jeesuksen nimessä ajaa ulos riivaajia. Nämä henkien manaajat sanoi näin näille ihmisille, että tai näille pahoille hengille, että minä vannotan teitä sen Jeesuksen nimessä, jota Paavali julistaa. Eli tämä osoittaa heti, että heillä ei ollut minkäänlaista uudesti syntymiskokemusta itse. Ja sitten nämä Skeuaksen pojat teki tämän saman. Ja meille kerrotaan siinä kertomuksessa, että paha henki vastasi heille. Näin. Jeesuksen minä tunnen ja Paavalinkin tiedän, mutta keitäs te oikein olette? Ja sitten tämä ihminen, jossa oli tämä paha henki, siis yksi mies, hyökkäsi näiden 7 veljeksen kimppuun. Ja meille sanotaan, että nujersi heidät ja runteli heitä niin, että heidän oli alasti ja verissä päin paettava talosta. Siis tämä yksi mies, nämä 7 poikaa, sai tällaiseen kuntoon. Ja tässä nämä veljekset yritti imitoida parantamisen armolahjaa ja tätä henkien ulos, riivaajien ulos ajamisen armolahjaa. Ja he väärinkäyttivät Jeesuksen nimeä ja heille kävi huonosti. Eli tämä on myös se, mitä meidän on hyvä muistaa, että kun me ollaan tässä hengellisessä työssä, niin me ollaan täysin Jeesuksen voimasta riippuvaisia. Ihan täysin. Meissä ei ole mitään. Ei mitään semmoista, että me voitaisiin niin kuin taistella sitä toista voimaa vastaan, joka taistelee ihmisten elämästä ja joka on niin kuin se Jeesuksen vastavoima. Ja sen takia meidän täytyy lähteä hyvin nöyrällä mielellä tähän työhön. Sitten viimeinen asia, mitä mä haluan myöskin sanoa, on se, että Paavali sitten, kun me mennään siihen lukuun 13, ensimmäisen korintolaiskirjeen 13 lukuun, niin me huomataan se, että nämä armolahjat eivät ole mitään ilman rakkautta. Se luku 12 päättyy näin, jake 31. Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaampia lahjoja. Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi. Ja se mielenkiintoinen asia on se, että siinä luvussa 12 Paavali on luetellut näitä armolahjoja. Ja nyt hän luettelee ne uudestaan luvussa 13. Hän luettelee, että vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, vaikka mä tuntisin kaikki salaisuudet, vaikka mä antaisin kaiken köyhille, antaisin itseni tulessa poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, niin mitä? Mitä hän sanoi? En minä mitään olisi. Eli ilman rakkautta, joka liittyy tuohon, mitä mä puhuin tuosta henkien erottamisen armolahjasta, niin ilman rakkautta kaikki nämä armolahjat tavallaan tehdään tyhjäksi. Niillä ei ole sitä vaikutusta, minkä Pyhä Henki haluaisi, että niillä on vaikutus. Ja sitten mä vielä tämän haluan sanoa meille, koska ihan voi tuo hyvin todennäköistä, että teidän puhelimenne soi tässä ensi viikolla. Niin mä haluan vielä muistuttaa tämän asian, että ilosta antaja Jumala rakastaa. Tiedättekö, Jumala ei tarvitse ihmisuhreja. Jeesus on jo kuollut meidän puolesta. Jumala ei tarvitse väsyneitä, räätyneitä, vihaisia, katkeroituneita ihmisuhreja, jotka on laittanut kaikki kirkon alttarille. Ja mä tajusin tämän vasta sitten, kun mä olin jo laiminluonnut mun lapsia Herran työn kulisseissa, niin että ne oli jo teinejä. Yhtäkkiä tajusin, että hyvänen aika, en mä voi uhrata mun perhettä voida uhrata tällä seurakunta-alttarilla. Ei mun lapset ole vähemmän arvoisia kuin kaikki ne muut nuoret, joiden kanssa mä yritän tehdä työtä. Ja meidän pojat ei halunnut tulla enää kirkkoon, koska ne sanoivat, että äiti, me aina joudutaan odottaa sua ja iskää niin kauan, me ei haluta, me ei jakseta. Koska ne joutui, kun me sitten vaan puhuttiin. Ja me ollaan tehty tosi paljon virheitä, jotka on antanut niille todella ikävän kuvan seurakunnasta. Ja tämä on se pastoreiden lasten ongelma, että ne näkee sen karmaisevan todellisuuden sen työn taustalla. Ne ei näe sitä kulissia vaan ne näkee sen, että miten tiukoille se perheet laittaa tämä meidän työn ajattomuus ja rajattomuus, mikä siinä niin kuin on. Eli Jumala ei halua, että teistä kenestäkään tai teidän perheestä tulee uhri millään alttarilla. Vaan tämä armolahjojen käyttö, se nousee myös ilosta käsin, että mä haluan antaa ja mä saan antaa. Ja me ollaan kaikki eri elämäntilanteissa. Jotkut voidaan antaa enemmän kuin toiset. Ja sen mukaan annetaan, mitä me voidaan antaa. Mutta se on tärkeää, että tämä rakkaus voi kannatella näitä meidän armolahjojamme. Mä haluan tänään nyt vielä muistuttaa sitä, että jokainen, kun me ollaan otettu vastaan Jeesus, muistatteko siellä apostolien teossa se oli, että kääntykää, ottakaa kaste, niin saatte pyhän hengen. Muistatteko, se meni näin. Me ollaan otettu vastaan Jeesus, me ollaan otettu kaste, me ollaan saatu pyhä henki. Meillä on armolahja. Sinulla on armolahja. Siis mä uskallan tämän sanoa ihan siis täysin vakuuttuneena, että kun sä oot ottanut Jeesuksen vastaan, niin sulla on armolahja. Eri asia on se, että oletko löytänyt sen. Onko sillä ollut tilaisuus kasvaa? Se on saattanut olla sellainen ajatus, että hei, tätä mä haluaisin tehdä, mutta sitten saattaa olla, että joskus seurakunta ei salli sitä monimuotoisuutta. Ja nyt mä haluaisin rohkaista, että lähde rohkeasti tekemään sitä, mitä sä koet sydämessäsi, että sä teet. Se voi olla lahja, joka ei ole sillä tavalla niin selkeästi esillä, mutta se ei ole vähempiarvoinen lahja. Niin mä aina sanonkin, että nämä niin kuin nämä täällä puhumiset ja opettamiset, niin nämä on vasta sitten siellä loppuvaiheessa. Nämä on niitä, ei ole yhtään tärkeämpiä kuin ne muut, ei yhtään pätkääkään. Ja näitä meidän pastoreittenkin, mitä me tehdään, niin tätä ei voi olla olemassa, jos ei ole teitä. Meillä ei ole ketään, kelle kertoo, jos te ette tuo ystäviänne. Jos ei teidän ystävä sano, että hei, mikä ihme on, että mua aloiksi kiinnostaa kyllä, hei toi mikä se olikaan se sun kirkkos, missä ajateltiin noin? Mä haluaisinkin tietää. Mä voin kertoa nyt Piikkiöstä. Siellä on yksi henkilö, joka on niin uupunut, että hän ei jaksa tehdä, mutta hän ei enää työ olemassa mukaan. Hän on tuonut nyt jo 3 ihmistä tutkin Raamattua mun kanssa. Mä oon niin, kuin niin ihmeessä, että vau. Ja hänen armolahjansa on se, että hän tekee sen, mitä hän voi. Hän on kiinnostunut, mitä ihmisten elämässä tapahtuu. Ja sitten se hänen, joka kautta, joka oli hänen ystävänsä, niin tämä ystävä toi toisen. Ja se on niin kuin ketjureaktio, joka menee eteenpäin. Ja multa puuttuisi, ootas mä lasken, 1. Mun puuttuisi 3 Raamatun tutkisteluryhmää, jos ei olisi seurakuntalaisia, joiden kautta joku on kiinnostunut. Ja mun rooli on hyvin pieni siinä. Mä tapaan heitä kerran viikossa. Eli kun me haaveillaan siitä, että tänne tulisi uusia ihmisiä, kun haaveitaan siitä, että seurakunta kasvaisi, niin avainasemassa on pyhä henki ja se, että jokainen seurakuntalainen sanoo, että Jumala, mä haluan ruveta käyttämään sitä mun armolahjaa. Auta mua siinä. Auta mua siinä. Nyt he jätetään kokonaan nyt se suomalainen, että en mä osaa, en mä pysty, en mä oon mitään. Se on pikkasen mun mielestä niin kuin me lyötäisiin Jeesusta naamaa väärällä rätillä, että kuule, että tota, mä oon niin surkea, että edes sinä vois saada minun kauttani aikaan mitään. Kysymys on siitä, mitä Jumala voi, ei siitä, mitä me voidaan. Ainoa, mitä me voidaan tehdä, on se, että me avataan meidän sydän ja sanotaan, että tässä minä olen. Mitä sinä, mitä sä haluaisit tehdä tänään mun kauttani? Ja kuuntele sitä ääntä. Kuuntele sitä ääntä. Usko sitä ääntä, mikä siitä nousee. On se sitten esirukous, mihin Jumala sut kutsuu. Meillä oli muuten Kyproksella yksi nainen, jolla oli tämmöinen, että se lähetti aina kaikille synttärikortit. Aina ja joulukortit. Ja voi, että mulla on niitä vieläkin niitä kortteja. Ja mä niin kuin muistan sen. Ihan valtava. Mutta ei me sitä tiedetty, kun hän sitä kotonaan teki. Onko mä kertonut teille siitä, kun mä en muista, missä mä oon kertonut. Onko mä kertonut teille siitä pikkuleipäjutusta? Nyt mä kerron, mä päätän siihen. Kyproksella tuli kerran yksi lähetyssaarnaaja ja me oltiin kaikki lähetyssaarnaajia siellä, jotka oltiin siinä kirkossa, mutta hän oli amerikkalainen ja hän kertoi pastorista, joka saarnasi tällä tavalla armolahjoista seurakunnassansa. Ja vakuutteli just, että kaikilla teillä on armolahja ja Jumala on antanut teille jotakin. Sitten ihmiset vähän innostui ja siellä rupesikin tapahtumaan kaikkea. Sitten tuli eräs todella surullisen näköinen naishenkilö hänen luoksensa. Tämä oli semmoinen seurakunnan vähän siellä niinku laitamilla oleva hiljaisempi henkilö, josta niinku uloskin päin vähän näkyy, että saattoi olla masennusta ja muuta siinä elämässä mukana. Sitten hän tuli sen pastorin luokse ja sanoi, että pastori, mulla ei ole mitään armolahjaa. Sitten se pastori kertoo, että silloin hän koki, niinku, että hän meni vähän sanattomaksi, koska hän ei niin kuin keksinyt mitään, kun sen ei ollut koskaan tehnyt mitään. Hän ei ollut niin kuin nähnyt mitään, mitä tämä pystyisi tekemään tämä nainen. Sitten hän huusi, pastori huusi Jumalan puolelle, että Pyhä Henki, auta mua. Ja sitten hän kysyi, että mitä sä tykkäät tehdä? Mitä sä niin kuin tykkäät tehdä sun vapaa-ajalla? Hän sanoi, että mä tykkään leipoa pikkuleipiä. Okei, no niin, tee sitä. Leivo pikkuleipiä, se pastori sanoi. Ja ei se pastori sit ajatellut sitä sen enempää, mutta seuraavana sapattina, kun tämä rouva tuli kirkkoon, niin silloin oli semmoisia pikkusia pussukoita, joissa oli pikkuleipiä. Ja se rupesi antaa niitä seurakunnan jäsenille. Ja seurakunnan jäsenet maisteli pikkuleipiä, että nämä on muuten ihan tosi hyviä pikkuleipiä. Ja meni heti sanoa sille, että tämä on siis ihan mielettömän hyviä pikkuleipiä. Teit sä nää? Osaat sä tosiaankin tehdä näin hyviä pikkuleipiä. Sitten se oli vaan, että joo. Ja sitten tämä pieni rohkaisu, niin hän rupesi leipoon lisää pikkuleipiä. Sitten hän lähti viemään niitä naapureille, hän lähti viemään niitä tuttaville ja hän lahjoitti niitä eri tahoille niitä pikkuleipiä. Ja näiden pikkuleipien maine alkoi kiiriä. Ja tiedättekö, että tämä tarina loppuu niin, että sen takia, että tämä nainen lähti liikkeelle, niin hänen itsetuntonsa alkoi kasvaa. Se näkyy niinku ihan siitä hänen ulkomuodostaankin, miten hänen tuli iloisuutta, miten hän alkoi huolehtia itsestänsä. Hän löysi sieltä seurakunnasta puolison, meni naimisiin ja perusti oman pikkuleipäfirman. Niistä tuli siis tosi kuuluisia pikkuleipiä. Mä rakastan tätä kertomusta, koska tämä kertoo sen, että nämä ei ole niinku rajattu mihinkään tiettyyn asiaan. Nämä Jumalan armolahjat. Ja mikään ei ole turvallisempi paikka kuin seurakunta kokeilla niitä armolahjojaan. Mikään ei ole turvallisempi paikka. Ihan oikeasti. Nyt kun ihmiset alkaa kokeilla, niin ei lötätä ketään. Annetaan tilaa täällä kokeilla. Ja siitä ne sitten alkaa levitä tonne ulospäin. Toivon, että nämä rohkaisee teitä ja hei, koskaan ei ole liian myöhäistä löytää niitä omia armolahjoja. Se on todella jännittävää elämää. Se on todella jännittävää elämää, kun saa käyttää omaa armolahjansa. Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen pyhä isä, kiitos siitä, että tässäkin seurakunnassa jokaiselle sinut vapahtajanaan vastaanottaneelle ja pyhän hengen saaneelle ihmiselle sinä olet antanut armolahjoja. Taivaan isä, pyydän, että me kiinnostuttaisiin siitä, mitä sä oot meille antanut. Että oikein ei maltettaisi odottaa, että meille selviäisi, että mikä meidän armolahjamme on. Ja pyydän myös, että sä antaisit meille rohkeutta rohkeutta alkaa käyttää sitä armolahjaa niin, että se voi kasvaa ja vahvistua. Ja me voidaan saada vielä lisää armolahjoja, joilla siunata toisia ihmisiä. Kiitos, että rakastat joka ikistä, joka täällä tänään on. Ja pyydän, että sinun siunauksesi ja rauhasi voisi seurata meitä, kun me lähdemme kotimatkalle. Jeesuksen nimessä, aamen.